800 азаттык чекит КИЖ. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөдө күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 29-34 градус жылуу, Талас облусунда 27-32, Баткенде 29-34 градус жылуу болот. Ош, Жалал абад облустарында 30-35, Ысык Көл аймагында 21-26, Нарында болсо 23-28 градус жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте күн ачык болот. Абанын температурасы 32-34 градус жылуу болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда түрмөдө каза тапкан Бузруковдун ишин атайын прокуратура өз көзөмөлүнө алды. 63 жаштагы жаран былтыркы июн окуясына катышы бар деген шек менен камакка алынган. Укук коргоочулар ал кыйноолордон көз жумган деп жатышат. Ал эми камак жайдын врачтары жүрөк оорусу кармап каза тапкан деп далилдөөдө. Окуянын өнүгүшүн Оштон кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов айтып берет.
63 жаштагы Маматасиз Бизруков үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрынын түнүндө каза тапкан. Ал мындан 2 ай мурда уулу өкө кармалып, убактылуу тергөө абагына жабылган болчу. Ош облустук прокуратурасы ата бала Бизруковторго адам өлтүргөн жана массалык башаламандыкка катышкан деп айып таккан. Андан соң ишти 29 июлда Кара Суу райондук сотунун өндүрүшүнө өткөрүп берген, дейт облус прокурор Айбек Турганбаев.
Кара Суу райондук сотунун өндүрүшүнө каралып жатат. Бирок тилекке каршы соттун жыйынтыгы чыкканча Бузруков тергөө абагында жатканда алдын ала медиктердин корутундусу боюнча инфаркттан каза болгон деп атат. Бул факты боюнча азыр атайлаштырылган прокуратура текшерүүнү жүргүзүп атат.
Облустук прокуратурадан белгилүү болгондой, Бизруков июн калаасынан кийин Орусияга кетип, ал жактан орус жарандыгын алган. Жыл айланып Кыргызстанга келгенде колго түшүрүлгөн. Оштогу акыйкаттык чындык укук коргоо уюмунун жетекчиси Равшан Гапиров азаттыкка берген маегинде Бизруков убактылуу абакта жатып, кыйноодон улам өлгөнүн билдирген. Ал эми кылымшамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова окуяга байланыштуу атайын териштирүү иштерин жүргүзгөндүгүн айтат. Анын билдиришинче Бизруков убактылуу тергөө абагына алынганда эле оорулуу болчу. Буга байланыштуу Оштогу укук коргоо уюмдарынын бири 14 июлда, ал эми акыйкатчынын Оштогу өкүлү 22 июлда жаза аткаруу департаментине кайрылган. Бирок тийиштүү медициналык көмөк көрсөтүлгөн эмес, дейт укук коргоочу.
Атайын текшерип чыктык, ошол ЧИЗОго кирип материалдар менен таанышып чыктык. Урган, кыйнаган деп айта албайм, бирок шалакылык бар. И ошо шалакылыгы үчүн Оштун ошо 25-чи ишканасынын али убактылуу кармоочу жайындагы али санчастын врачтары жооп бериш керек да. Себеби бул киши 9 июлда келгенде эле али простатит, анан кийин хроническая аденома деген диагнозу менен врачтардын заключениясы менен келген экен ошол жерге. Ал эч кандай дарылашкан эмес.
Ал эми жаза аткаруу департаментинин дарыгер терапевти Даргүл Исраилова Бизруков жүрөк оорусунан улам каза тапты деп маалымдап жатат.
Келгенде дагы денесинде эч кандай жарат жок болчу. Бул жерден дагы эч кандай келесин осмотр кылганда дагы денесинде эч кандай жарат жок. Эч ким урган эмес. Бул түнү саат 11:00 чамасында ошол инфаркт, жүрөктүн инфарктынан өлүп атат. Реанимационный бригада келип көргөндө дагы уже ошол жүрөктөн өлгөн белгилери болгон. Азыр экспертиза да кылынды. Предварительный ошол жүрөктүн задняя стенка левого желудочка инфаркт болгон.
Маркум Бизруковдун аялы азаттыкка убактылуу камакта жаткан уулунун коопсуздугунан чочулап атканын айтып, күйөөсү тууралуу кененирээк маалымат берүүдөн жада калса өз атын атоодон баш тартты. Болгону жубайы жүрөк оорусу менен ооруган эмес деп билдирүүдө.
Эч нерсе демейм, булар эч нерсе демей туруп бош экен гапырып. Болам чыгып келгенден кийин гапырам.
Менде бир эле суроо бар эле, тиги жүрөк оорулугу эле өзү. Ошону айтып бербейсизби башка?
Оолдан ичем жүрөгү ооруганбыз.
Учурда талаштуу бул маселени Оштогу атайлаштырылган прокуратура карап жатат. Анын жетекчиси Алмаз Мамаевдин жообу кыска болду. Анткени учурда бул боюнча аталган прокуратуранын көзөмөлү астында дайындалган экспертиза жыйынтыгы чыга элек.
Текшерүү жүрүп атат бул боюнча. Күйүндөн тергөөчүлөрү бар, алар текшерүү иштерин жүргүзүп атат. Эксперттер текшерүү жыйынтыгы менен бүт бардыгы билинет да, ошол заключение чыккандан кийин экспертизанын андан кийин айтабыз да биз эмненин негизинде өлгөндүгүн бүт бардыгын.
Эксперттик текшерүү бир айдын ичинде чыгарып Мамаев кошумчалап өттү. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Ош.
Атасыздар, урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүбүздү түз ободогу маек менен улантабыз. Аны Бишкектен кесиптешим Замира Кожобаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Бүгүн журналисттердин тилектештигинин эл аралык күнү. Буга байланыштуу биз Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев менен телефон аркылуу байланыштык. Марат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Бүгүнкү майрамыңыз менен.
Рахмат, өзүңөр дагы.
Айтсаңыз да, ушул Кыргызстанда журналисттердин тилектештиги барбы? Анткени буга чейин журналисттердин тилектештиги жок деген бир сын пикирлер айтылып келди да, кандай деңгээлде?
Эми журналисттер арасында тилектештик жок деп айтсак чекилип болуп калаттыр, бирок бар журналисттердин арасында тилектеш, бирок ал өтө аз деңгээлде болуп атат. Анан баягы достордун арасында деп койсок болот да кичинечи. А мындай жалпысынан алып келгенде кеңири тилектештик жөнүндө сөз кыла турган болсок, тилекке каршы биз ага али да жете элекпиз. Биздин журналисттер азыр ич ары көп саясий партияларга, гестерге бөлүнүп иш алып барып атабыз.
Мурунку бийликтердин тушунда журналисттер оппозициячыл жана бийликчил болуп эки позицияга бөлүнүп эки жээкте турушат деген дагы бир сындар айтылчуда. Бул дагы ошол журналисттердин тилектештигинин жаралышына, тилектештигинин болушуна өзүнүн терс таасирин тийгизип атат депчи. Азыр мына эки жыл, бир жылдан бери, бир жарым жылдан бери маалымат каражаттарынын эркиндиги эркин боло баштагандан бери кандай бул кызда ал?
Эми сөз эркиндиги бизде акыркы жылдары мурда жылдарга караганда кененирээк, жакшыраак болгону менен, бирок тилектештик маселеси келгенде мен ойлойм дагы эле ошол бойдон ал эмес, бул жактагы абал дагы оорлоп кетти десек болот. Эмне үчүн дегенде мурда бийликчил гезиттер, оппозициядагы гезиттер деп бөлүнчүлө, эми азыр болсо ошол эле өзүңөр көрүп турасыңар, саясий майданда канча саясий партиялар чыгып атат, көз караштары бири бирине туура келбеген, кайсы бир нерселер боюнча талаш тартышта болушкан. Ошого жараша гезиттерди дагы бөлүнүп кетип атат да. Эмне үчүн дегенде эми чындыкты айтыш керек, гезиттердин көбүнүн башкы редакторлору же болбосо ушу ээлери ушул кайсы бир саясий көз караштагы адамдар да. Саясий көз карашта бизде азыр көп болгондуктан ошого караша журналисттер дагы ошого караша көп болуп бөлүнүп кетип атат.
Марат мырза, мына ушул сөз эркиндиги берилгенден кийин журналисттерге өткөн жылдан бери Кыргызстанда маалымат каражаттары маалымат эмес, сенсация жасайбыз деп кандайдыр ушак кууган бир эмеге өтүп алышты, усулга өтүп алышты деген нааразылык пикирлер өтө арбын болуп атат да. Бул сиз бул жагынан кандай айтат элеңиз?
Эми буга акыркы жылдар гана өттүк десек туура эмес болот. Эмне үчүн дегенде биз мындайды балким ушу эгемендүүлүк жагына түтөлүп, жаңы биздин эркин гезиттер пайда боло баштаганда эле ушундай бир нерсе калыптана баштаган болчу. Биз азыр ошонун мындай айтсак жыйынтыгын көрүп атабыз десек болот да. Гезиттер баягы журналисттердин, окурмандардын үнүн кызытып, аларга сенсациялык материалдарды беребиз деп көп учурда текшерилбеген ушак айыңдарга берип, анан дагы азыркы бир гезиттерди карасаңар чын айтканда кандай жаңылык болгон учурда дагы жаңылыктын аркасында журналисттин кулагы көрүнүп турат да. Журналисттин бул окуяга болгон жеке пикири, жеке мамилеси. Биз окурмандарга чынын келгенде биз деген болгон фактыларды берип, окурмандар өздөрү кайсы бир пикирге келишин талап кылат элек да.
Ушул учурда мына ушундай сөз эркиндик берилишин Кыргызстандык журналисттер өтө эле ошибке пайдаланып атышат, муну бизге жарашпайт экен деген да пикирлер болуп атат да. Кандай ойлойсуз мына ушул азыркы абалдан, азыркы учурдан, азыркы доордон дейбизби, журналисттер качан чыгышы мүмкүн? Мына ушул маалыматтарды тактап, тастыктап, бир этиканы сактап жазуу даярдоо боюнча.
Эми биз биякта чын айтканда журналисттерди өзгөчө бир, башка бир адамдар катары көрүп, өтө эле баардык жаман деп ойлош менен эмче туура эмес болот. Эми чынында журналисттер ушул башка кесиптин ээлери сыяктуу эле журналисттер арасында ар кандай адамдар кезигет да. Бир гана журналисттердин бир иши элдин көз алдында болуп калып атат. Ошол жагынан ошон үчүн ар бир журналист жазганы, кыймылдаганы баары элге жетип, элге баамдап, жанакындай резонанс алып атат. Ошол жагынан козголуш керек. Ал эми журналисттер жанакындай чын айтканда коомубуз кандай болсо журналистикада бизге ошондой болот да. Эми аяктан алыс качып кете албайбыз эмне. Бирок ошондой болсо да журналисттер кичине бир жарым тепкич болсо да кичине өйдөрөөк туруп, жакшылыкка, мындай түз иштегенге, түзүмөнгө үнө турган бир күч болсо деген тилек бар. Тилекке каршы жанакындай силер айткандай нерселер байкалып атат, андайлар бар.
Эми келаткан президенттик шайлоодо дагы ушул өнөктөштүк жүрүп аткан мезгилде да ар кандай окуялар болуп кетиши мүмкүн деген тынчсыздануулар бар да, кооптонуулар өзгөчө маалымат каражаттарында.
Биз ошонун катуу чочулуп атабыз да, бул азыркы саясий майдандарында 67 талапкер калды дейт. Анын азыраак болсо калат болуш керек, бирок ошондой болсо дагы элестетип көрсөң биздин коомдук жашообуз канча бир талапкерге бөлүнүп кетет. Алар бири бирин баягы муштап жамандай башташат, бытычкысын алып чыгышып мындай да журналисттик укук колдоно башташат. Эми азыркы учурда саясий кырдаалда, экономикалык кырдаалдагы журналисттердин ошол гез ээлерине мындай көз каранды болушуна түртүп атат. Бирок ошондой болгон учурда дагы журналисттер кичине Кыргызстандагы тынчтыкты, элдин тынчтыгын, өлкөнүн билимдигин ойлоп ушундай иш алып барса деген бир тилек тер бар бизде. Ошон үчүн биз эртең бир жыйын чакырып, журналисттер өзүлө тар чөйрөдө отуруп алып, ошол маселени талкуулап кетиш керек.
Рахмат сизге, тилегиңиз ишке ашсын. Бул маалыматты биз дагы радио аркылуу угармандарга жеткирип атабыз. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз, жакшы калыңыз. Урматтуу угармандар, биз менен журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев маектешти. Эми кезек кайрадан Прагадагы кесиптешим Жеңиш Айдаровдо.
Рахмат. Урматтуу угармандар, түзүүдөгү маекти Бишкектен кесиптешим Замира Кожобаева алып барды. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Ярославлда учак кыйраган аймакта каза болгондорду жана учактын кара кудусун издөө уланып жатат. Эл аралык уюмдар Кыргызстандагы шайлоо тууралуу билдирүү жасашты. АКШ президентинин кеңешчиси террористтер жаңы соккулар дурууга жөндөмдүү экендигин билдирди. Бүгүн журналисттердин эл аралык күнү. Кыргыз Республикасында жогорку жергиликтүү кеңештерге шайлоо президенттик шайлоодон кийин болот. Италия парламенти сенатты өкмөттүн кескин үнөмдөө планын бекитти. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан да таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Өткөн жума күнү Тажикстан Орусия менен Тажик Ооган чек арасын кайтаруу тууралуу келишимге жетишишти. Ошондой эле Тажикстан өз аскер базаларынын Орусияга ижарасындагы дээрлик жарым кылымга узартууга макул болду. Азыр эми маселе бул ижара үчүн тажик тарап канча акы алат деген суроо такалууда. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Тажикстанда Орусиянын аскердик турумун сактап калуу боюнча бир катар келишимдерге жетишти. Тажик президенти Эмомали Рахмон Өкөй 2 сентябрда Тажикстандын Ооганстан менен чек арасын кайтаруудагы кызматташтык тууралуу макулдашууга кол коюп, ошондой эле Орусиянын Тажикстандагы аскердик жайлардын ижарасын дагы дээрлик 50 жылга узартууну талкуулады. Орусиянын 201 дивизиясынын Тажикстанда дагы 49 жыл калышы боюнча келишимге тараптар келерки жылдын башында кол коюуга макулдашышты. Өткөн аптадагы макулдашуулар жарыяланганда Медведев менен Рахмоновдун бири да бул документтердин шарттары боюнча кеңири маалымат беришкен жок. Азыркы суроо Тажикстан өз базалары үчүн Орусиядан канча акча алат деген маселеде болуп жатат. Себеби Тажикстандын тышкы иштер министри Хамрохон Зариф 1 жылга 300 миллион доллар деген сумманы атаган эле. Бирок тажиктер мынчалык акы алаары күмөн. Бул тууралуу орусиялык журналист, комментатор Аркадий Дубнов мындай дейт.
Напоминаю вам, что это как раз совпадает с очень активной президентской кампанией в России.
Бул келишимдерге кол коюунун маалы Орусиядагы президенттик шайлоонун активдүү фазасына туура келет экен. Шайлоо келерки жылы мартта өтөт эмеспи? Ошондуктан бул убада аткарылаарына абдан күмөн санап жатам. Ким билет, балким чын эле акы киргизилет, бирок болсо 10 миллион доллардын ары берисин деле болот болуш керек дейт ал. 2004 жылы кол коюлган 10 жылдык ижара келишими боюнча Орусия Тажикстандагы 3 аскерий базасын жана аба майданын бекер пайдаланып келет. Буга салыштырмалуу Орусия Кыргызстандагы бир база үчүн 4,5 миллион доллар төлөйт. Коргон Төбө, Кулоп шаарларында жана башкала дүйшөмбүдө бардыгы болуп орусиялык 5,500-7,000 аскер жайгашкан. Украинанын Севастополь портунда Орусия 13,000 аскер кармайт. Ошондо Тажикстан Орусиянын чет өлкөдөгү 2 ири аскери таянычы болуп саналат. Бул жолу Тажикстан акыры өз базаларынан пайда көрө баштайт шекилдүү. Ошол эле мезгилде тажик өкмөтү абалдан пайдаланып Орусиянын мунай товарларынын бажы салыгы өңдөнгөн эки ортодогу олуттуу маселелерде Москваны келтирүүгө мүмкүнчүлүк алууда. Ушул жылдын башында Орусия бажы салыгын 5% көтөрүп жиберген эле. Ошондо Тажикстандын май коюучу бекеттеринде дүрбөлөң чыгып, башаламандык болуп кеткен. Буга кошумча ар жети тажиктен бири Орусияда кара жумушта иштерин эсепке алганда эки өлкөнүн кызыкчылыктары киндиктеш бойдон кала берүүдө.
Орус тажик мамилелери тууралуу баянды Жаңыл Жусупжан сунуштады. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясы кыйыр үгүт камтылганы айтылган көрнөк жарныктарга кандай чара колдонорун билбей жатат. Комиссиянын айрым мүчөлөрү шаар көчөлөрүндө ар кыл ураа, накыл сөздөр жазылган жарнактарга үгүт катары чара көрүүгө чакырса, мыйзамда так көрсөтүлбөгөндүктөн ал кадамга бара албай жатышат. Ал ортодо адистер кыйыр үгүт шайлоочуларга ачык үгүттөн да алда канча күчтүү таасир бериши мүмкүндүгүн эскертүүдө. Темага кабарчыбыз Кубат Касымбеков кайрылат.
Президенттик шайлоо жакындаган сайын Бишкектин көчөлөрүндө ар кыл накыл кеп же урандар жазылган көрнөк жарнактардын катары толукталып жатат. Маселен, көчөлөрдөн көк түстөгү матага айла алтоо, акыл жетөө, душманды акыл жеңет деп акыл сөзү чоң тамга менен жазылган жарнактарды табууга болот. Ал эми жери түгөл жемиштүү өлкө, эли бүтүн бейиштүү өлкө, чайпалсаң да төгүлбөй, чачылсаң да бөлүнбөй, бүтүн болгон Кыргызстан деген насаат сөздөр жазылган жарнактарда бүтүн сөзүнө басым жазылган. Жакында Бишкекте кызыл матага мыйзам жана тартип улуттар арасындагы ынтымак үчүн деген уран жазылып, алдына комиссар Катани деп кол коюлган жарнактар асыла баштады. БШК мүчөсү Жаркын Бапанова бул жарнактар кайсы бир талапкерлерди кыйырды үгүттөп жатканын айтып, аларга чара көрүүгө чакырууда.
Мен ойлоп атам да, бул скрытая уже идет агитация деп. Анан бирок башка биздин эмелер мүчөлөр айтып калбадыбы? Мизамда жок скрытая там активная агитация деген. Просто есть агитация деп. А мен ойлоп атам, бул кадыртан эле бир айдан бери алар ошо неметип жана элдердин уже эмесине вбивает в голову, что это вот биз ушундай лозунгтар менен жүрөбүз, биз ушундай эме менен жүрөбүз деп.
Деген менен Жаркын Бапанованын бул демилгеси БШКнын буга чейинки отурумунда колдоого ээ болгон жок. Анткени мыйзамга ылайык тигил же бул талапкерди колдоого чакыруу, кайсы бир талапкерлерди башкалардан бөлүп мактап айтуу, талапкерлердин кесибине тиешеси жок маалыматтарды таркатып, алардын убадаларын жарыя кылуу гана үгүт деп эсептелинет. БШК мүчөсү Нурмамат Ашымов азыркы көрнөк жарнактарда алардын белгилери болбогондуктан бир чара көрүү мүмкүн эместигин билдирүүдө.
Бизде мыйзамда кыйыр реклама, анан кийин кыйыр үгүт иши же ачык үгүтүшү деген мыйзамда жок да. Анан мыйзамчылар так бизге жазып берген. Мындай белгилер болсо, муну үгүт иши деп эсептейбиз деп. Анан биз ал рекламалардын баардыгын карап көргөнбүз. Мындай мыйзамдагы белгилери камтылган эч нерсеси жок. Ошондуктан биз муну агитация иш деп эсептеген жокпуз.
Айрым байкоочулар шаар көчөлөрүндөгү бүтүн сөзүнө басым жазылган жарнактарды бүтүн Кыргызстан партиясы менен байланыштырса, акыл сөзү менен коштолгондорун президенттикке талапкерлердин бирине таандык болушу мүмкүн дегендери бар. Деге менен бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров ал жарнактарда эч кандай үгүт жок экенин буга чейин билдирген болчу. Ал эми комиссар Катани деп жазылган жарнактарга менин тиешем жок дейт. Кезегинде мындай лакабатка конгон шайлоого катышам деп арыз берген мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Сууаналиев.
Жок, биринчиден бул мага таандык эмес, бирок мен азыр өзүм штабыма айттым, ошо ким такса ошолор менен сүрүштүрүп тарткылачы деп. Анткени бүгүнкү күндө бул эме провокациялык жүрбөсүн деп атам да.
Кыргызстанда кыйыр түрдөгү үгүт иштери былтыркы парламенттик шайлоодон баштап колдонулганы айтылып келет. Ал учурда үгүт иштери башталганга чейин эле кайсы бир партиялар өз урандары жазылган көрнөк жарнактарды көчөлөргө илип теле аркылуу кетирип турганы маалым. Адистер кыйыр үгүт кадимки ачык түрдөгү үгүткө салыштырмалуу шайлоочуларга көбүрөөк таасир кылышы мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Алардын бири шайлоо системалары боюнча түркиялык адис, саясий коммуникация боюнча Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Эмине Явашкел буларга токтолду.
Албетте, шайлоочуларга таасир берет. Жыйынтыгын ала келгенде кыйыр үгүт кадимки пропагандадан айырмасы жок. Керек болсо мындай үгүт шайлоочуларга көбүрөөк таасир кылышы мүмкүн. Себеби бул урандар башкалардан эрте баштап, эрте өз ордун таап жатышат. Маалымат каражаттары бул өңдүү жагдайларды талкууга коюп, бул өңдүү көрүнүштөрдүн азайышын да шартташы керек. Эгер маалымат каражаттары бул жагдайды талкуулай башташса, кыйыр үгүттөр тескери таасирин тийгизе башташы да ыктымал.
Ал эми юридика илимдеринин кандидаты БШКнын мурдагы курамынын мүчөсү Нурлан Шерипов кыйыр түрдөгү үгүт делген көрүнүштөр шайлоо мыйзамындагы мүчүлүштүктөрдөн келип чыкканын, бул жагдайды жөнгө салуу үчүн шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө муктаждык бар экенин билдирүүдө.
Ал жерде кандайдыр бир кыйыр маанидеги дагы маалымат берүү бул деген агитациялар болуп эсептелинет, үгүт берүү болуп эсептелинет деген тикиден тике жоо киргизилип, эгер ошол маалымат берүү убагында кандайдыр бир үгүт берүү элементи момунда аныкталса, анда шайлоо этабынан алынат же болбосо кандайдыр бир башка чара көрүлөт деп туруп, мындай бир кесептике юридика жоопкерчилүккө тартуу механизми так көрсөтүлсө, ошондо гана маалымат берүү багытында мындай бир кыйыр маанидеги агитация үгүттү биз токтото алабыз деген ойдомун.
Мыйзамга ылайык 30-октябрга белгиленген президенттик шайлоого үгүт иштери 25-сентябрдан тарта башталат. Ага чейин кайсы бир талапкерди колдоп үгүт кылууга тыюу салынат. Буга чейин БШК айрым жалпыга маалымдоо каражаттары үгүт иштерин эрте баштап жатышканын айтып билдирүү таркаткан болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы Азаттыктын берүүлөрүн тыңдап жатасыздар. Биздин ого чыккан ар бир маалымат, макала, баяндардын кеңири топтому менен биздин интернеттеги дарегибизден таанышып турсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми ушул учурга Кыргызстанда жарык көргөн басылмаларда кандай кеп Бишкектен кесиптешим Шайлообек Дүйшөев сереп салган.
Алдыдагы шайлоодо ким болсо болсун, чатак болбосун эле деген тилектер, элдин кызыкчылыгын ойлобой, өз кызыкчылыгын ойлоп, эки ооз сөз менен элди ээрчиткендерден абайлагыла. Элдин каны, шору, ыйы, муңу сенин байлыгыңа, бакытыңа, бийлигиңе татыбайт. Укум тукумун каргышка кылат, балдарың эл алдында баса албай кылат, ушуну ойло, кайраным. Биз азыр баарыбыз тынчтыкты тилеп, үйдөгү атенебиз, балдарыбыз өрттөлбөгөн, күйбөгөн тынч өлкөдө жашаса деп турабыз. Биз ошондой жашоого шарт түзүп беришибиз керек деп жазды. Бүгүн жарыкка чыккан аят кести. Кесит андан ары контрабанда артында кимдер турат деген суроого жооп издеп, Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев парламенттин алгачкы жыйынында Россиядан алып келген күйүүчү май коңшу Тажикстанга ташылып жатканын жар салып чыкканын белгилеп, анан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Калибек Сатыбалдиев буга байланыштуу 400 миллион сомдук 500 миң литр күйүүчү май колго түшүрүлгөнүн айтканын, кармалган 10 фирманын 4-өсү ата журтчу депутат Азамат Арапбаевге таандык экендигин ички иштер министрлиги билдиргенин, Арапбаев болсо ошол эле Азамат тиешем жок деп танып чыкканын жазды. Дефакты кезде КСДПнын өткөндөгү съездинде Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды экиге бөлүп кетүүгө даярдалган долбоорлор бар деп айтты эле деп айрым саясий ишмерлерге суроо салды. Президенттин аппарат башчысы Эмил Каптагаев бул жагы Кытай, тигил жагы Орусия жаткан Азия талаасында тутумдаш өрт чыгарууну көздөгөн күчтөр жок эмес деп, депутат Токон Мамутов Атамбаевдин айтканына кошулса болот, Орто Азиядагы аскердик саясий кырдаалга башка мамлекеттер кызыгуу менен карап турат. Геосаясатта күчтүү мамлекеттер ар кандай оюн чыгарып политтехнология жасаары белгилүү. Айрым күчтөргө биздин өлкөнүн жасаган кадамы жакпайт. Эки жаат болуп союл көтөрүп тытышып турганыбызды каалап жаткандар бар деп. Саясатчы Алекбек Жекшенкулов ШОС, ОДКБ буга жол бербейт. Сырткы душмандар бар экенин Кыргызстандын ар бир саясатчысы көкүрөгүнө түйүп, ойлонуп кадам таштоосу зарыл деп. Депутат Нарымбек Молдобаев балеенин баары так талаштан чыгат, андыктан саясатчылар менен элге кайрылып бөлүнбөйлү бир бололу деп айткым келет деп жооп берди. Пресс-кейжи кезде бул санын Бакыт Аскарбек уулунун сандан санга жарыяланып келаткан так талаш макаласынын уландысы менен ачты. Макалада президенттикке ат койгон талапкерлер Марат Султанов, Нариман Түлеев, Адахан Мадумаров, Канчыбек Ташиев, Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев тууралуу сөз болду. Аталган кесиптен ошону менен бирге эски бийликке эмгеги сиңгендер кайда? Паспортко жетпеген коомчулукка каттоонун кереги барбы? Ата журтчу Садыр Жапаров банкротпу? Баннерлер менен барк кетти деген макалаларды кыргыз эл баатыры Мамбет Мамакеевдин кантип медик болуп калган тууралуу маекти окууга болот. Ушуну менен биринчи бөлүмүбүздүн аягына чекит кое турабыз. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Шайлообек мырза, урматтуу угармандар, сиздер Таң Казактыктын кезектеги берүүлөрүн тыңдадыңыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бизден алыстабай туруңуздар, көзүрмөмдөрдөн кийин кайрадан жолугушабыз.